Ó, áno. Áno. 169. Je tu jubilejné čísielko, je tu sexy time. A ty si sa pýtal alebo pýtala otázky a ja som prachsprosto odpovedal. Takže dozvieš sa také maličkosti, že aká je psychológia a následky toho, že sa s niekým vyspíš na jednu noc, po koľkých rokoch som sa ženil a prečo som sa tak rozhodol, alebo ako začať triatlonom, aké doplnky výživy odporúčam, kedy bude ďalšia kniha. Taký trošku životný update asi. No, proste brutálna kopa zaujímavých vecí, ktoré sa normálne nikde inde nedozvieš. A poďme na to. Sexy time, epizóda 169. A juhu! Dôležitá vec. Vianoce s mozgovou atletikou. To znamená 50% zľava. Ešte raz, ja viem, že neveríš tomu. Ešte raz to zopakujem. 50% zľava na naše predplatné, čo je 2,50 v preklade. To je lacnejšie než káva v Bratislave. A robím to preto, že sú zaprvé Vianoce a ja som strašne štedrý, neviem si pomôcť. Ale včera prebiehala migrácia zo starej platformy na Hero Hero. V skratke, sťažovali ste sa na technické problémy, nevedeli ste, kde to zrušiť. Tuto na Hero Hero je celý archív, ktorý ešte stolda. Sú tam aj tie videjka, aj tie livestreamy, je tam, že úplne všetko. Dokonca mi tam môžeš posielať správy, komentovať epizódy a môžeme vytvárať komunity. S tým sa ešte budeme hrať. Čiže pokiaľ klikneš na odkaz v popise epizódy, máš na mesiac naše predplatné za 2,50. My ti budeme nekonečne vďační. A ty máš stovky epizód na počúvanie. To je fakt, že desiatky hodín materiálov, pri ktorých ti budem liesť na nervy. A ja ti za to hlboko ďakujem. Jo, a ak ti niečo nefunguje, či už z migrácie alebo z predplatného, tak mi okamžite píš mail. Poďme na prvú otázečku. Lucia Gajdošová sa pýta. Jednoducho to formulovala, že one night stands, otazník, teda sex na jednu noc. Ako sa na to pozerá psychológia? No dobre. Ja som si pozeral nejaké štatističky a odhadom 60% mladých dospelých, to znamená od 18 do 29 rokov, malo aspoň raz v živote nejaký casual sex, že na jednu noc. A teraz, existuje koncept tzv. Sociosexuálnej orientácie. To znamená, že ako je človek otvorený k sexu bez lásky alebo bez záväzkov. Ľudia, ktorí majú tzv. Unrestricted orientáciu, to sú často extrovertnejší, impulzívnejší a otvorenejší ľudia, majú vyšší počet týchto sexuálnych rátok na jednu noc. Taktiež ľudia s vyhýbavou väzbou, to znamená, že sa nechcú viazať, držia si odstup, tiež častejšie volia takýto casual sex na jednu noc. A ľudia s úzkostnou väzbou môžu tiež mať casual sex, ale oni to častejšie používajú na získanie pocitu, že sú milovaní, je tam nejaké vyššie riziko nejakých výčitiek, psychické nepohody alebo neskôr nejakých problémov spojeným s týmito rozhodnutiami. Dlhodobé dáta ukazujú, že dopad na psychiku takýchto, povedzme, hrátok na jednu noc závisí veľmi od motivácie. To znamená, že ak je ten sex dobrovoľne zvolený, to znamená, že chcem ho a cítim sa s tým OK, tak ten efekt je skôr neutrálny až pozitívny. A ak je to z nejakého tlaku, že unikám pred niečím, beriem to ako spôsob nejakej kompenzácie alebo blokovania nejakých emócií alebo formou seba ponižovania, tak to riziko depresie a úzkosti rastie. To, či to je správne alebo nesprávne, o tom rozhoduje povedzme kultúra, náboženstvo, presvedčenia, hodnoty. Ja sa môžem pozerať na to, aký to má efekt na nejakú dlhodobú spokojnosť v živote. Pokiaľ je to dobrovoľné, cítim sa s tým OK, tak to nemá negatívny vplyv. Pokiaľ to robím formou nejakého potlačania emócií a tých vecí, ktoré som menoval, tak to asi nie je úplne ideálne. A z dát vychádza, že ženy častejšie ľutujú, že mali casual sex a muži častejšie ľutujú, že nevyužili príležitosť na casual sex. Úplne vtipné, ale to je vlastne to, čo vyplýva z evolúcie. A aj keď ľudia lutujú svoje casual sexuálne rozhodnutie, hej, že proste mali takýto sex na jednu noc, tak tie výskumy ukazujú, že ich správanie sa často nemení pri rozhodnutiach, pri ďalších takýchto príležitostiach. Keď sa na to pozrieme z toho evolučného hľadiska, tak ženy vždy niesli a nesú vyššie biologické náklady, to znamená tehotenstvo, dojčenie, neschopnosť povedzme zaobstarať potravu pre seba z dôvodu toho, že tehotenstvo, staranie sa o dieťa a tak ďalej. A muži zase sú nastavení, jak by som to povedal, rozsievať svoje semeno. A to vychádza vlastne z toho Coolidge efektu, ktorý som už niekoľkokrát spomínal. A preto aj štatisticky muži preferujú, povedzme, krátkodobý sex a reportujú vyššie vzrušenie pri príležitosti mať sex s inou ženou. A ženy sú selektívnejšie a ten krátkodobý sex si vyberajú skôr vtedy, keď je partner vysoko atraktívny, má vysoký status alebo jednoducho vyzerá veľmi geneticky vhodne. Alebo keď hľadá nejakú emočnú blízkosť alebo validáciu. Čiže z pohľadu evolúcie to nie je nič neprirodzené. Je veľa živočíchov alebo veľa zvierat, ktoré majú takéto jednorázové výlety. A cieľom evolúcie je rozmnožiť sa. Preto muž je nastavený na to, aby bol vzrušený vždy pri novej partnerke a žena na to, keďže ona má ako keby to väčšie riziko, že ona bude tehotná a nemusí nikto pomáhať s tým vychovávať to dieťa, tak je ako keby oveľa vyberavejšia, ona robí ten výber. To je jedna časť skladačky, druhá časť skladačky je, že evolúcia zistila, že pre nás, pre ľudí je oveľa vhodnejšie žiť v dlhodobých partnerstvách a preto máme molekuly, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že ostaneme dlhšie v tom, povedzme, partnerstve. Napríklad, keď je žena tehotná, tak vylučuje feromóny, ktoré vlastne znižujú testosterón mužovi, to znamená, aby nebol taký agresívny, aby nemal motiváciu chodiť, povedzme, za inými ženami a tak ďalej. A zároveň máme neokortex, to je nová časť mozgu, teda relatívne mladá časť mozgu, ktorá nám umožňuje vlastne kontrolovať svoje pudy a vyhodnocovať, že aké majú naše akcie následky. Sú nejaké dáta, ktoré poukazujú na to, že čím má človek viac casual partnerov, akože sexuálnych, predtým, než má nejaký dlhodobý vzťah, tak môže to súvisieť s nižšou sexuálnou spokojnosťou v tom danom, povedzme, dlhodobejšom vzťahu a niekedy aj s nižšou spokojnosťou s tým vzťahom celkovým. A tá logika je jasná, pretože ten človek potom porovnáva ten vzťah s oveľa väčším vzorkom, povedzme, partnerov, ktorých mal v minulosti. Treba tu dodať, že vzťah nie je len sex a preto to, že niekto nie je až tak spokojný so sexom so súčasnou partnerkou, ako bol s nejakým, ja neviem, predchádzajúcimi partnermi, neznamená, že ten vzťah je na hovno, je tam milión ďalších oblastí, ktoré sú dôležité, ale to si evolúcia nevždy úplne myslí, hej. Hovorím zase, základnou motiváciou je rozmnožovať sa. A napriek tomu si myslím, že nie je najlepšia stratégia to s týmto úplne preháňať, pretože niekto si povie, že ja nie som typ, ktorý by mal, ja neviem, že známosť na jednu noc a poviem si to pri prvom, druhom, treťom, no ale keď už to robím pravidelne, tak trénujem svoj mozog na to, aby toto bral ako niečo normálne. Čiže stáva sa tým človekom, pre ktorého je to normálne, hej. A pokiaľ ním nechcem byť, tak to nerobím, hej. A to jak, neviem, nechcem byť alkoholikom, ale pijem každý víkend. Tak buď to chcem, alebo to nechcem, hej. A treba na druhej strane aj povedať, že ľudia s vysokou potrebou novoty, hej, to sú akože tí vysoko
dopaminoví
ľudia, tak tí sa cítia najlepšie, keď majú casual sex a v dlhodobej monogamii, teda v dlhodobom vzťahu, sú skôr frustrovaní alebo znudení a nespokojní, takže hlásia menšiu spokojnosť. A to tým pádom môže trošku skresľovať aj tie štatistiky o tom, že vlastne ľudia, ktorí mali predtým veľa sexuálnych partnerov, sú menej spokojní v tom partnerstve, takže to len, aby som dodal. A potom na druhej strane tu máme štatistiku generácie Z, povedzme dnešný 18 až 27 ročný, tí majú oveľa menej takýchto, povedzme, sexuálnych hrátok na jednu noc, ako mileniáli v prieskumoch uvádza len 23% ľudí z generácie Z, že oni alebo ich kamaráti bežne mávajú známosti na jednu noc. A keď sa pozrieme oproti tomu na roku 2004, čo hovorili mileniáli, tak tí hovorili, že až 78% z nich, čo je veľký rozdiel. Takže je jasné, že ten trend u generácie Z klesá, takže a ja som o tom robil aj jednu celú epizódu, že prečo klesá vlastne chuť na sex pri tej generácii Z. Odporúčam si vypočuť. Takže ich by som podporil k tomu, že trošku riskujte, hej, trošku sa snažte viacej socializovať. A môj názor na tie one night standy je, že jednoducho je to u každého individuálne. Z pohľadu evolúcie to nie je nič neprirodzené, z pohľadu našej kultúry to je neprirodzené, z pohľadu náboženstva je to neprirodzené, záleží to od jedinca, každý máme iné DNA, každý sme inak nastavení a ja by som sa vždy pozeral na to, čo to vo mne vyvoláva, samozrejme na bezpečnosť, na pohlavné choroby, na všetky tieto ostatné veci, ale pokiaľ mám často výčitky, tak a proste necítim sa dobre, mám väčšie depresie, väčšie úzkosti, tak asi to nebude úplne najlepšia stratégia. Peniaze šťastie negarantujú, ale súvisia s ním. Nedávno som robil epizódu o financiách, kde som čítal rôzne príbehy Slovákov, ktorí sa finančnou neznalosťou dostali do katastrofálnych situácií, žili v neustálom strese a na hrane finančnej krízy. A sám som si niečo podobné zažil počas môjho života vo Vancouveri, kde som nemal žiadnu rezervu, nemal som tam stály príjem a ani investície. Každý deň som sa bál, že či finančne nejako vyžijem. Je to neustály stres, ktorý sa dá minimalizovať pravidelným investovaním a budovaním rezervy. Preto je teraz ideálna chvíľa na to, aby si si založil alebo založila účet vo Finaxe alebo začala vkladať pravidelne, pretože každý decembrový vklad na akýkoľvek účet vo Finaxe máš celý rok 2026 spravovaný bez poplatku zariadenie a môže ti to pomôcť znížiť finančný stres a umožniť ti viac si užívať sviatky. Takže viac informácií o téme financií si vypočuj v epizóde 168 a na registráciu vo Finaxe použij odkaz v popise epizódy a nezabudni, že s investovaným je spojené aj riziko. No a potom sa ma pýtala Michaela Ružičková, že ktorá poloha v posteli je vzhľadom na evolúciu najprirodzenejšia. A to je za mňa že veľmi brutálna otázka. A keď som ho začal rozpisovať, tak som išiel na taký že vedecký pohľad a proste potom som sa dostal k tomu, že orgazmus u žien, že prečo ho ženy vlastne majú, hej, že vlastne u muža je to jasné, že orgazmus spôsobí akože rozsievanie semena v údzovkách, hej, a je to dôležité pre rozmnoženie a že u ženy majú veci taký otazník. A je to vlastne tak veľká téma, že som sa rozhodol o tom urobiť bonusovú epizódu tento týždeň, ale poviem len takú akože maličkú vec, že prídem tam k tomu, že skoro žiadny druh zvieratia, zvieracej ríši, sa nemiluje face to face, akože tvárou v tvár. My to robíme, pretože to prehlbuje kontakt medzi mužom a ženou a to je dôležité, keďže keď sa narodí dieťa, tak je oveľa vhodnejšie, keď sú tam akože obidvaja tí rodičovia a tak ďalej. A nula živočíchov, okrem človeka, robí polohu 69, z čoho môžeme vyvodiť, že na to, aby nejaký život mohol robiť polohu 69, potrebuje veľmi vysokú inteligenciu. Čiže pokiaľ si ideš tento humor 69, tak to značí, a pokiaľ praktikuješ 69, alebo si schopný praktikovať 69, tak sa jedná o veľmi inteligentnú formu života. Každopádne, bonusová epizóda o tom, kde budem rozoberať ten orgazmus a evolučné hľadisko, rozmnožovanie, čo to robí s našim mozgom a všetky tieto zaujímavosti v premium sekcii. Zase pripomínam 50% zľava, odkaz v popise epizódy. Poďme ďalej. Toto prišlo cez dotazník, čiže tu nemám meno. Čau Denis, dá nejaké tipy pre úplných začiatočníkov v triatlone, tréningy, strava, suplementy. O 6 mesiacov idem šprint v Šamoríne, tak potrebujem poradiť, ako tam nezomrieť. No, tu poviem asi tak, že triatlon je ťažký, krásny a drahý šport, ale nemusí byť taký drahý. Na začiatku by som určite vybral taký malý pretek, ktorý spomínaš ty. Napríklad ten triatlon v X-Bioniku v Šamoríne, alebo ten šprint, aby som si otestoval takú malú prípravu na pretek a celú takú akože sezónu, že príprava a pretek. A tento prvý krok je dôležitý preto, že to, že sa prihlásiš a vieš, že ťa to čaká, ťa bude motivovať trénovať a dodržiavať tie tréningy, pretože nechceš prísť na ten pretek a plne sa tam akože strápniť. A je niekoľko vecí, do ktorých by som určite aj v takomto prípade investoval. Jedna z nich je tréner na plávanie. To je niečo, v čom sa veľmi ťažko človek zlepší sám. Tréner ťa naučí techniku a dá ti zmysluplný tréning tak, aby ťa to bavilo, pretože plávať sám je na začiatku úplné peklo. A neskôr ešte väčšie, pretože plávaš väčšie vzdialenosti. A byť sám v bazéne, kde máš odplávať, ja neviem, 2, 3, 4 kilometre, Hovorím, je to peklo. Ja plávem s Mišom Navarom, Navara Swimming, máme tam super skupinku, Mišo je top tréner, presne vie, kedy motivovať, kedy trošku pritlačiť, čiže pokiaľ na tým premýšľaš, odporúčam. Druhá vec je hrudný pás a Garmin hodinky. Hrudný pás je presný na meranie tepu a rôznych všetkých iných ukazovateľov a ak ho máš spojený s tými Garmin hodinkami, tak tie ti vedia robiť bežecké aj cyklotréningy, myslím si, že to je zadarmo. Vieš sa tam pripraviť na rôzne vzdialenosti, ono ti to urobí celý ten tréningový plán. Po prípade, ak vieš trošku pracovať s umelou inteligenciou, tak tam stačí zadať všetky potrebné dáta, dobre ju napromptovať a ona ti vie urobiť veľmi kvalitný tréningový plán na základe najnovších dát, ChatGPT napríklad. Hej. V takejto nejakej kombinácii by som sa pripravoval pár mesiacov na ten nejaký prvý menší pretek a nejaký drahší bike by som kupoval až po prvom preteku a po prvej takejto minisezóne, kedy by som si bol istý, že ma to teda bude baviť. No a ak do toho spadneš, čo si myslím, že do toho spadneš, tak tu už by som uvažoval o nejakom lepšom bajku, ktorý má aj wattmeter a o tréningovom pláne alebo trénerovi. Existuje napríklad Training Peaks alebo My Pro Coach, ktorý keď si zaplatíš, ti urobia na základe zase tvojich dát celú prípravu aj na polovičného Ironmana a myslím si, že aj na celého. Po prípade by som sa pridal do nejakého triatlonového klubu, v Bratislave je super napríklad 3 to Fly. A tam máš trénerov kopec, s nimi vieš robiť aj silové tréningy, aj kempy a už si v tej triatlonovej komunite, o čom to vlastne celé je, kde ti otvoria nový svet informácií, aj čo sa týka triatlonu, aj vlastne všetkých tých iných oblastí. A hlavne treba si dávať bacha na štvrtú disciplínu a to je strava pri triatlone, ktorú tiež odporúčam konzultovať s AI alebo nutričným profíkom, pretože keď ješ málo pri tomto športe, tak nemáš kvalitné tréningy, neposúvaš sa a pri triatlone spaluješ fakt veľa a je ťažké to trafiť akože odhadom, že koľko treba zjesť. No a ak chceš nejaký hlbší rozbor k tomuto celému, tak kľudne napíš a ja môžem potom o tom urobiť nejakú bonusku. Potom sa pýtal aj i.mazan, že ahoj, chcel by som sa ťa spýtať, aké suplementy sú podľa teba must pri športe, ako je triatlon. A ja by som tu vôbec nejakú nešpekuloval, pre mňa je úplný základ proteín, kreatín a magnézium, napríklad bisglicinát alebo treonát, pretože to sú tie, ktoré vedia preniknúť BBB, Blood Brain Barrier, teda do mozgu. A samozrejme, keď chodíš dlhšie vzdialenosti, tak aj kvalitné elektrolity. Ja používam tie od Precision a nejaké sacharidové drinky alebo gely a tie mám tiež buď od Precision Nutrition alebo Precision Hydration alebo úplne top značka svetová je Maurten. A potom by som ešte takú maličkosť odporučil sa sústrediť na tú regeneráciu, čo je teda spánok, ale hlavne nezanedbávať po každom tréningu ten roller, normálne akože aspoň tie nohy si vyrolovať a to pomáha tej regenerácii a zamedzuje ako keby aj trošku zraneniam a pri behoch zase, keďže tam sa potom behajú väčšie objemy, napríklad aj bežeckú abecedu pred behmi. A ešte mi niekto písal, že koľkokrát ti ľudia poslali to video, kde je mama na nejakom ihrisku s dieťaťom, ktoré ide na šmíkačke a to dieťa ide tak, že sa zasekáva a asi 10 krát si buchne hlavu, kým zíde dole na tej šmíkačke a potom je, že o 15 rokov neskôr a týpek ide na Ironmana. Tak áno, je to veľa a vždy som hovoril, že tento šport je pre trošku prepnutých ľudí v niečom. A vlastne teraz, keď sa obzriem za touto sezónou, kde vlastne bola celá tréningová, no a skončilo tak, že som dostal COVID, tak vlastne zistím, že celý môj život bol len o tréningu. Že vlastne nemal som energiu robiť nič iné, skoro nič som v práci neurobil. Mal som pocit, že v práci som vyhoretý, čiže musím sa teraz k tomu postaviť trošku inak. Veľa nad tým teraz premýšľam, lebo stále aj s bráchom bojujeme s tým post-covidom, nemôžeme skoro vôbec trénovať, takže je to také teraz, je to dosť frustrujúce. Julius.siegel sa pýta, kedy bude asociálne prasa 2. Opäť asociálne prasa 2, teda neviem, či bude konkrétne takáto kniha, neviem, či sa Darius ešte vráti, ale ďalšia kniha už sa mala písať, ten plán bol, že ja mám nápad na dve knihy, jedna mala byť o diskomforte a preto som si chcel ešte zažiť ten Ironman, aby som sa mohol odraziť aj od tohto diskomfortu. To nevyšlo a teraz sa celý Ironman posunul, takže asi aj tá kniha sa odkladá a ja som sa rozhodol, že začnem teda písať tú druhú. ale neviem, či to začnem až potom júni, kedy teda možno dáme toho Ironmana v Klagenfurte, a ak nie, tak akože už ja nemôžem čakať ďalej a odkladať celý svoj život o ďalšieho, ja neviem, koľko, 3/4 roka len kvôli nejakému preteku. Uvidíme, no. Každopádne veľa vecí k tej knihe už mám spísaných a myslím si, že bude napísaná relatívne rýchlo. Asi myslím, že koniec 2026 alebo jar 2027 by to malo byť. Petr IIIIK, podiebník 1. Čo sa stalo s Dariusom? Darius zomrel v Kanade, ale stále čas z neho žije vo mne. Neexistuje človek. Neexist. Že by počúval mozgovú atletiku a nedaroval by, alebo by nedostal knihu na Vianoce. To mi nikto nebude hovoriť, ani tomu nikdy nebudem veriť. No a preto sa vždy na Vianoce dáme dokopy s našimi parťákmi z Martinusu, aby sme ti s tým výberom trošičku pomohli. Minulú epizódu som robil vlastný rebríček, tak kľudne sa môžeš inšpirovať tam, keď si ho ešte nepočul. Alebo môžeš pozrieť knihy roka, čo je rebríček toho najlepšieho z kníh za rok 2025, ktorý dávajú dokopy Martinusáci. A je tam napríklad, a to som ani nevedel, že to teraz vychádza v slovenčine, kniha Children of Time. Brutálne také scifičko, kde akože ľudstvo posiela loď na novú planetu, aby ju osídlili, a na tej lodi sú opice, ktoré akože nakazia vírusom, ktorý im má pomôcť urýchliť evolúciu, aby proste na tej planete sa z nich stali ľudí za pár generácií, aby vždy vyhľadali ako keby tú najinteligentnejšiu opicu a spolu sa spárili. A na tej lodi ten vírus chytia pavúky. A pavúky sa stávajú inteligentnejším a inteligentnejším životom. Brutálne, brutálne. Úplne iný akože štýl knihy, odporúčam. V knihách roka je tiež nový zaklinač Sapkovského, volá sa Rás ceste krkavcov, a je o mladom Geraltovi, ktorý vlastne, je to obdobie po Kaer Morhen, kedy je ešte vlastne neskúsený. Pre každého fanúšika zaklinača topka, ktorú musí mať doma, ktorú musí okamžite prečítať. A v slovenčine vychádza aj Mistborn, ktorý som odporúčal minulý rok. Perfektné fantasy s fakt dobre napísanými postavami, s úžasným svetom a s úžasnými schopnosťami. Celá trilógia, ktorú dokážeš zhltnúť dokonca aj za Vianoce, si myslím. Takže toto sú moje tri tipy, a pokiaľ chceš viac, pozri knihy roka, odkaz je v popise epizódy, alebo martinus.sk/knihy roka. Atmosféra Coworking sa pýta, že keby si mal syna a mal by povedzme 15 rokov, akú najlepšiu radu do života by si mu dnes dal? Ja to poviem asi tak, že keď má človek 15 rokov, tak ja neviem, že či ten človek príjme radu od niekoho, hej? Ale ja by som to skôr uchopil tak, že kebyže mám syna, tak čo by som mu chcel dať, hej? Čo si myslím, že je z môjho pohľadu dôležité pre takéhoto človeka teraz? Že jedna z dôležitých vecí, ktorou aj my, mileniali, napríklad trpíme, je, že my sme sa v škole učili veci naspameť, ale neučili sme sa ich chápať. Hej? Naše školstvo je o tom, kedy sa stala táto vec, a keď dáš zlý dátum, tak máš 5, keď dáš dobrý, tak máš 1. A to správne fungovanie školstva z môjho pohľadu je, napíš, ako táto vec vplývala na naše dejiny a ako táto vec ovplyvnila naše dejiny do súčasnosti. Tam sa vlastne učíš to, za prvé formovať svoj vlastný názor a spájať súvislosti. A k tomuto by som určite chcel aj moje vlastné dieťa, aj proste mladých ľudí viesť, že nechcem ich učiť fakty, ale chcem ich učiť to, aby sa snažili chápať súvislosti a snažili sa robiť to, že keď urobím toto, môže to mať takýto vplyv. Keď sa stalo toto v minulosti, tak toto ovplyvnilo naše dejiny. Potom ja si myslím, že dať dieťaťu alebo človeku niečo, čo bude sprevádzať celý život, je morálny kompas. Hej? A to je taký proste kompas, ktorý mi povie, že ako sa mám v rôznych situáciách robiť. To znamená, že to moje dieťa potom môže robiť aj veci, ktoré mne sa napríklad nepáčia, alebo proste bude v ťažkých situáciách, ale ten kompas mu umožní sa z toho buď nejako dostať, alebo ísť potom na správnu cestu vždy, lebo bude vedieť, že toto nie je úplne tá správna situácia. Jedna z tých hodnôt, a tých hodnôt, akože, ktoré by som sa ja snažil odovzdať, je viacero, jedna z nich je určite zvedavosť, hej, ktorú tiež podľa mňa naše školstvo trošku zabíja, ale jedna z tých hodnôt a hlbokých presvedčení je to, že diskomfort ti pomôže v každej oblasti v živote, hej? Že niekto má presvedčenie, že je výbušný, pretože je, ja neviem, škorpión, hej? A ja chcem vnoriť to presvedčenie, že keď viem, že som výbušný, tak prekonať ten diskomfort a pracovať na tom. Však bavili sme sa o tom už veľakrát, aj so Samom sme to s Vedátorom nedávno spomínali, že keď mám pocit, že nie som dobrý v socializácii, nepovedať si, že asi som introvert, nedá sa s tým nič robiť, nie. Vybudovať si nejaké sociálne skills, keď mám pocit, že sa neviem baviť s opačným pohlavím, opäť je to niečo, v čom sa dá človek zlepšiť a toto platí pre každú jednu oblasť. Existuje skratka, ktorú poviem, že ja som takýto typ osobnosti a pre mňa to není. A potom je tá druhá cesta, to je to prekonanie toho diskomfortu a zlepšenie sa v tej danej veci. Určite by som chcel, aby ovládal skill z narábania s peniazmi, hej, to je napríklad niektoré z tých vecí, ktoré som spomínal aj v epizóde 168, sociálne zručnosti, veci, ktoré som spomínal v mojej knihe Sociálne prasa, zručnosti salesáka. To sú veci, ktoré si musí proste aj ten človek skúsiť, hej, klopať na tie dvere. Nehovorím, že toto je úplne to ideálne, ale nejakú sales skúsenosť mať je brutálne, lebo potom vieš aj vyjednávať, aj predávať seba. Hlavne digitálne zručnosti. To, že sme my dvaja s bratom ako decka stále sa hrali s počítačmi, robili nejaké veci a učili sa aj také blbosti, ako bol Excel a tieto veci nám vlastne umožnili vybudovať to, čo máme teraz, či už to je akože podcast alebo všetky tie technologické veci okolo. Umožnili nám z toho urobiť biznis, umožnili nám byť otvorení viacej, keď prišla AI a naučiť sa s ňou robiť, tak toto. A úplne asi najdôležitejšie, alebo jedno z najdôležitejších je, že a to pokiaľ vy ste rodičia, čo ja ešte nie som, ale vidím, že to je úplne bežné, je, že nevnúcovať tomu dieťaťu nejaké svoje nie že presvedčenia, nerobiť z neho poslušného vojaka. Hej, že čo ja poviem, tak to musí byť, lebo toto je pravda. Nevnúcovať mu náboženstva, a kresťanstvo a iné sekty, pretože tou slepou poslušnosťou ho vlastne pripravujem na to, aby keď vlastne opustí ten môj domov, bude len poslúchať niekoho iného, či už v korporáte, alebo v tejto sekte, alebo v tomto náboženstve. A ja chcem, aby ten mladý človek, alebo v tomto prípade, tejto teoretickej rovine, môj syn, premýšľal sám za seba a v tom veku tých 15 rokoch sa vzoprel aj mne, nebral ma ako nejakú slepú autoritu a nenasledoval nikoho ako slepú autoritu, ale vyhodnocoval on sám, čo je správne a čo je nesprávne. Proste viesť ho k tomu, aby čo najskôr robil svoje vlastné rozhodnutia na základe svojich vlastných uvážení. To je jedno, či dobré, či zlé. Urobiť veľa blbostí, vyskúšať veľa zlých vecí, ale robiť tie rozhodnutia, pretože to najhoršie, čo môže urobiť, je stále žiť v nerozhodnosti. A aby čítal knihy, v skratke. A hlavne, aby preferoval tú knihu, alebo ten papier s tým textom pred tým čiernym displejom. Bobbyholik sa pýta, čo si myslíš o pre-workoutoch? Môžu mať nejaké výhody, nevýhody, užívať, neužívať? Len akože dodatok, že pre-workouty to sú také tie nejaké prášky a suplementy, ktoré si človek dá akože pred posilkou alebo pred behom alebo pred nejakým výkonom, aby mu zlepšili výkon, napumpovanie a tak ďalej. A ja som ich za svojho života bohužiaľ akože zožral dosť veľa. Ale úplne akože jednoducho, keď sa nad tým človek zamyslí, tak v tých pre-workoutoch je väčšinou čo? Je tam nejaký kofeín, citrulín alebo iné nitrické a pump zložky a zvyšok je bordel a marketing. Že čo je ten dôvod, že prečo si dať ten pre-workout? Že aby som vládal viacej v posilke, hej? Aby som mal väčšie svaly, to napumpovanie samozrejme neostane tomu človeku. Za mňa to je nejaká skratka, hej, že pokiaľ sú to nejaké látky, ktoré mi vedia pomôcť, ako kofeín, kreatín alebo citrulín, tak si ich kúpim samostatne a nepotrebujem tam všelijaké tie prímesy, v ktorých neviem, čo je, pretože napríklad tie pre-workouty z Ameriky, niektoré ani nemajú uvedené, čo všetko v nich je, pretože sú to ako keby ich nejaký recept, hej. Ja si pamätám, že my keď sme brali pre-workouty, ja som bol teenager, čiže ja som nedbal na to, že čo do seba dávam, ale to boli také sračky, že proste mi z toho začala tiecť len tá krv z nosa a mal som proste také pichanie v hlave, mravčenie a neviem čo všetko, proste ľutujem, že som to do seba dával. A čo je tá motivácia, prečo si dávať pre-workout? Že chcem vyššiu motiváciu, lebo sa mi nechce? Tak keď chcem vyššiu motiváciu, tak si nedám suplement, ale zmením niečo iné v mojom živote, odstránim prekážky, ísť do toho gymu, ísť behať, nájdem si nejakého partnera, fitness partnera. Dám si nejaký pretek, aby som bol lepšie motivovaný. Ako dať do seba niečo, čo mi na chvíľku pomôže, ale zhorší mi zdravie, úplne nie je to najlepšie. A ešte keď si vezmem, že dobre, že pre-workouty si dávam kedy? Že keď prídem z roboty alebo zo školy o 4. o 5. Ráno som mal jednu kávu, po obede druhú kávu a dám si o 4. 5. niečo, kde je vlastne viac kofeínu, než v tých dvoch kávach, čo som mal dokopy. Že to moje telo neodbúra ani do obeda, do ďalšieho dňa. To je za mňa sú to zbytočnosti a sračky a ja pre-workouty od nejakých 20-22 rokoch vôbec nedávam. Je to zbytočné, môžeš si dať ten kofeín aj bez toho, aj ten kreatín, aj ten citrulín, ale akože na čo? Keď neviem, čo presne v tom je, alebo keď viem, čo v tom je a nie je to úplne ideálne. Potom sa pýta Harlemur X, po koľkých rokoch chodenia si sa ženil? No Mirka by určite povedala iné číslo ako ja, to je jasné. A ja úplne asi neviem povedať, že koľko sme boli spolu s Mirkou, ale takto, že predtým, než som išiel do Kanady, sme už niečo spolu mali, potom počas toho roka v Kanade sme si spolu písali každý deň, boli sme spolu v kontakte. Keď som sa vrátil, tam nastal ten problém, že ja som sa vrátil ako úplne iný človek, takže tam sme museli začínať ako keby úplne odznova, hej? Že všetko nastavovať, v podstate ako keby nový vzťah. Hej? Bolo to dosť komplikované vtedy. Takže ja by som povedal tak, že po 4 až 5 rokoch. Ale poviem tu len takú vec, že keď sme si s Mirkou kúpili Kiaru, nášho mini bradáča, a.k.a. Ďábel nosí bradu, tak to rozhodnutie z mojej strany padlo veľmi rýchlo, ona o ňom netušila. A neviem, či to bolo nejaké podvedomé, že som videl, ako sa perfektne stará o malé stvorenie, tak som si vnútorne povedal, že teraz je čas. A v priebehu toho roka sme, v priebehu vlastne tohto roka 2025 sme sa aj zasnúbili, aj mali svadbu, aj kupujeme dom a ďalšie nejaké ešte maličkosti. Čo je ale na tom najpodstatnejšie a prečo vlastne som to aj vybral do tejto epizódy to, ja som to absolútne zabudol komunikovať a myslím si, že to je asi najdôležitejšia vec, ktorá sa za 5 rokov tohto podcastu stala, že ja som Mirku požiadal o ruku na konci apríla a v polke augusta sme si uvedomili, že 6. septembra vychádza na sobotu. A ja som už vedel, že keby som to nevyužil a nemal svadbu 6.9., teda 69, tak by som to lutoval do konca života. Čiže my sme za 3 týždne zbúchali maličkú svadbu preto, aby sme mali svadbu 6.9. A čo je krajšie na tom, mať svadbu 6.9. a komunikovať to v 169. epizóde, kde vyjde najavo, že vlastne poloha 69 je pre géniov. Ale ešte jedna vec, že často vidím, že sú vzťahy, kedy by sa to už mohlo udiať, to nejaké požiadanie o ruku alebo nejaký ten krok vpred. A ja som toho veľkým fanúšikom, pretože je to nejaký záväzok proste dvoch ľudí a obidvaja sú si potom istí, že to spolu myslia vážne. A keď nastanú nejaké hádky, tak nemajú v hlave potom to, že môžem kedykoľvek odísť, ale proste, že sa to snažím vyriešiť. A čo často vidím je, že to stroskotáva na tom a aj vo svojom okolí to vidím, že ten muž sa ako keby nevie rozhodnúť a vlastne hovorí si, že ja neviem, či s ňou budem, či s ňou chcem byť navždy a vlastne neviem, či mám na to odísť a vlastne žije len v tom, že nerobí žiadne rozhodnutie a to je podľa mňa nefér, lebo to rozhodnutie sa neudeje len vtedy, keď je človek na 100% presvedčený. To rozhodnutie sa musí udiať napriek tomu, že človek nie je na 100% presvedčený. Nevie, čo sa bude diať. A žiť v nerozhodnutí je nefér aj voči tebe, ako teraz hovorím mužovi, ale aj voči tej žene, pretože pokiaľ ty akože sa stále rozhoduješ, že či s tou ženou chceš byť akože do konca života, tak mrháš jej časom a pokiaľ ona chce mať deti, tak ona nemá akože čas do nekonečna, ale ty ho máš. A preto ja si myslím, že je to nefér. A tým by som chcel aj teda pozbudiť mužov, ktorí sú vo vzťahu, nevedia sa rozhýbať, aby urobili nejaké to rozhodnutie, či už presteňom, alebo teda odchodom, pretože si myslím, že to nie je fér. No, každopádne. Ja som mal akože nachystaný oveľa viacej otázok, ale trošku som sa viacej rozkecal, Nevadí, však takúto epizódu môžem urobiť kedykoľvek a pokiaľ máš nejaké ďalšie otázky alebo veci, tak kľudne mi napíš a ja môžem urobiť zase podobnú epizódu. A pripomínam ti len, že 50% zľava a pokračujeme s brutálnou témou v prémium mozgovej atletiky. Odkaz v popise epizódy.
Tak to budeš? Alebo sa vyrovnáš?
Ne, tak jak sa ešte mám vyrovnať? Akože takto? Tak to budem normálne, jak človek.